Þá er þessu lotið að sinni hjá okkur. Næstu valdargreinar koma út væntanlega annan nóvember og við höfum heyrt ýmislegt á þessum valdargreinum, höfum heyrt frá alþjóðlega sjónvartadeginum sem haldin var 11. oktober síðastliðin. Þá spjölluðum við hann Snævar Ívarsson, framkvæmdastjóra félags lesblindra á Íslandi, en hann var meðal hans að fræða okkur hinn ýmsustu hjálpartæki. Við Ágústa Gunnarsdóttir fórum í smá farsímaleik og sýndum fram á hvernig er hægt að nýta sér farsímana til ýmissa hluta, þar sé að snjallsíma. Og Ágústa fór í heimsókn í Álftaneskaffi út á Álftanesi og hitti þar veitingafólki sem starfrætir þennan ágæta stað. Við byggjum að heilsa ykkur að sinni, verið blessuð og sæl.